بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas petunjuk hidayah dan taufik-Nya kita semua dipertemukan dalam iman, dalam Islam, dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini. Bertemu kita duduk bermajlis dalam majlis yang mulia, yang kita berharap semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan Allah Ta'ala dalam hadisul Qudsi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, wajabat mahabbati, pasti akan mendapat kecintaanku. Siapa dia? Disebutkan dalam hadis tersebut, dialah orang al-mutahabina fiyya, yang saling mencintai karena aku. Terus al-mutazawirina fiyya, yang saling berziarah karena aku. Wal-mutajalisina fiyya, yang saling duduk bermajlis karena aku, karena Allah maksudnya. Dan yang keempatnya al-mutabadilina fiyya, orang yang saling memberi karena aku. Semoga majlis kita ini juga karena Allah, dan kita saling kunjung ziarah karena Allah, dan kita hadir juga atas dasar cinta karena Allah. Kita saling na'am mengunjungi, saling bermajlis, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan Allah, yang dengannya kita akan mendapat rahmatnya, mendapat nikmatnya, selamat dari azabnya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui, pembahasan kita adalah tentang sebab-sebab rusaknya moral generasi muda kaum muslimin khususnya, dan solusi dalam Islam. Seperti apa Islam memberikan solusinya? Kita sadari kerusakan anak muda, generasi muda itu tentunya dampak, akibat dari sebab. Ya, yang ini harus kita ketahui untuk kita melakukan tindakan pencegahan minimalnya, agar tidak menjadikan semakin parah kerusakannya. Kemudian kita mengadakan pengobatan supaya jangan sampai dibiarkan terus menjadi binasa. Pertama, kita lihat firman Allah yang mengingatkan akan musibah besar di balik kehancuran moral generasi muda ini. Kalau sampai kita membiarkan mereka terus dalam kerusakan-kerusakan, maka sungguh generasi muda adalah harapan kita semua. Satu negara akan terus baik kalau generasi mudanya baik, tapi akan hancur kalau generasi mudanya hancur. Sehingga negeri kita khususnya yang kita cintai ini NKRI, kita harap semoga Allah selalu menjaganya. Pernah mungkin jamaah mendengar apa yang disampaikan oleh waktu itu mungkin Menko Polkam ya, Jenderal Yamizat Diakudu, tentang proxy war, perang proxy, di mana satu negara untuk menjajah negara lain tidak perlu datangkan pasukan, tapi cukup dirusak generasi mudanya melalui narkoba, melalui LGBT, ya, ideologi itu, kemudian melalui ideologi yang rusak lah. yang dengan LGBT saja ini berasa muda semua hampir kena wabahnya. LGBT belum tuntas penanganannya, masuk kid zaman now lagi, hancur. Jadi LGBT yang sudah gede-gede, yang dibawahnya kid zaman now, hancur lagi, lebih kecil lagi. Mungkin nanti janinnya sudah dihancurin lagi. Hadirin, apakah kita enggak ngeri? Coba lihat firman Allah dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita kaum mukminin untuk sadar akan bahaya besar ini. Dikatakan dalam firman-Nya, "Faqalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat wa intaba'u ash-shahawat fasawfa yulqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan." فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Allah katakan, kemudian datanglah generasi pengganti sesudah mereka, generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat, memperturutkan syahwat, maka datanglah kerusakan, kehancuran. Allah timpakan pada mereka kesesatan dan kebinasaan. Datangnya kebinasaan, petaka, itu tidak serta-merta, ada sebab. Kalau sudah rumah, bangunan, kalau tiang-tiangnya sudah roboh, kira-kira masih utuh bangunannya? Tidak bisa. Tidak bisa lagi dikatakan roboh, sudah tidak bisa. Maka perhatikan, kita sedih. Di mana-mana masjid rata-rata penghuni atau jamaah yang rutin itu adalah 45. 45 usianya ke atas. Masa-masa menjelang pensiun atau sudah pensiun. Juga jumlahnya kalau enggak 4 ya 5 orang. Banyakannya begitu. Imam, muazin, jamaah. Kadang jamaah yang mampir, yang asli ya imam dan muazin. Nah, itu hadir. Ini menunjukkan benar-benar sudah terjadi, dan akibatnya karena sholat sudah tidak ditunaikan secara syar'i, sehingga apa? Syahwat ini yang merajalela. Nah, kalau sudah mereka memperturutkan syahwat, otomatis mereka akan melupakan syariat. Dan ini juga kaitannya dengan betul terjadi sudah tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday sa'ah," sungguh menjelang terjadinya hari kiamat itu tanda-tandanya yaksul jahla, merajalela kejahilan. Kebodohan merajalela. Akibat dari kejahilan, kebodohan merajalela, maka yang muncul berikutnya yaksul zina, akan menjadi merajalela perbuatan zina. Terus yusrabul khamra, menjadi biasa minuman khamr. Ya. Kemudian wayaksurul haraj, dan akan terjadi banyak pembunuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kerusakan yang muncul disebabkan karena rusaknya generasi muda yang meninggalkan ilmu, tidak hiraukan petunjuk Allah, ilmu agama, muncullah kejahilan merajalela. Dampak dari kejahilan ini, penyakit yang berat ini, akan muncul zina merajalela. Antum perhatikan, penyakit zina ini adalah penyakit berat. Dengan perbuatan zina, hilang dan hancur nasab. Betul? Mau dinasabkan siapa zina? Lahir anak, anak bin siapa ini? Sama dan binatang. Ya, ini bin siapa? Ada bin fulan kalau resmi nikah. Ini di luar nikah, bin siapa? Sama, yang enggak nikah punya anak siapa? Binatang. Betul? Itu. Bersyukur kita Allah bikin syariat nikah supaya jelas nasabnya. Walinya siapa pula? Subhanallah. Dimuliakan enggak mau manusia. Dibikin baik malah mau rusak. Inilah Imam Barakallahu Fikum yang kita heran. Ya. Kemudian Imam Barakallahu Fikum, ketika sudah merajalela menjadi biasa minuman khamr, rusak akal. Lihat, keturunan rusak. Sehingga dampak dari anak-anak yang hasil dari keturunan rusak ini gak jelas. Banyak anak-anak putus asa karena merasa malu, gak jelas siapa bapaknya. Akhirnya dia bikin, gak ada yang perhatikan. jadi korban pergaulan. Yang namanya korban pergaulan, ya khomernya, ya zinanya, ya terus narkobanya, mereka jadi korban. Nah, karena sudah narkoba terjadi, khomer sudah menjadi minumannya, hilang akalnya, rusak akalnya, rusak agamanya, apa jadinya? Yaksurul harus, banyak pembunuhan. Gampang orang bunuh orang. Tawuran, anak muda mati. Kebut-kebutan, ekstasi atau ya narkoba mati. Sehingga angka kematian banyak pada usia anak muda. Ya. Sebabnya banyak. Nah, ini kita perlu lihat. Apa sih sebabnya kerusakan ini? Orang tua ingin anaknya baik, betul enggak? Orang tua semua ingin anak mudanya baik, betul. Tapi mereka enggak tahu caranya gimana. Nah, ini yang penting. Perlu kita mengingat, hadirin. Di samping firman Allah Ta'ala mengatakan akan datang generasi pengganti yang mereka itu datang dalam keadaan mereka menyanyiakan sholat, memperturutkan syahwat. Kalau ini yang ada, fasawfa yulqauna ghayya, dekat sekali kehancuran. Dan akan ditimpa kesesatan mereka. Kecuali kata Allah, illa man taba wa amana wa amina sholihah. Kecuali orang-orang yang mau taubat, kembali taubat. Kita rasa sendiri hal ini. Dulu sebelum kita mengenal sunnah, sebelum kita ngaji, mengenal ilmu tentang ajaran Nabi yang benar, yang sunnah ini, seperti apa kondisi kita. Sholat juga rasanya paling baik. Tapi setelah belajar tentang sifat sholat Nabi, padahal sholat saya masih banyak kurang. Setelah belajar tajwid, bacaan Quran saya masih kurang. Setelah belajar cara wudhu Nabi, masih kurang. Apalagi setelah belajar ya ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu yang lain, masya Allah hadirin, hadis, banyak hal-hal yang menyimpang. Kita benahi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka Allah katakan illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amana, dia beriman, wa amila salihah, beramal saleh. Beriman maksud berilmu dan beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Ini tahapan kita benahi. Ya. Kemudian orang-orang yang seperti inilah baru Allah katakan faulaika yadkhuluna jannah, mereka itu yang Allah akan masukkan ke dalam jannah. Ya, dan Allah mengatakan wala yuzlamuna syai'a, Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Mereka tidak Allah zalimi sedikit pun. Kemudian hadirin, kita lihat ucapan Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan apa yang didengarnya tentunya dari pembimbingan Nabi SAW. Beliau mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang datang sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimanapun kondisi kita sekarang, walaupun dikatakan era milenium atau era modern, kalau kondisi umat Islam sekarang dibandingkan umat Islam zamannya Nabi dan para sahabatnya, bagus mana? Semua akan sepakat, bagus zamannya sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya kita akan sepakat. Ya tentu, bagus zaman mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya itu memang karena Nabi mengatakan bahwa Allah menjadikan ju'ilat ya, hadir umat afiatuha fi awalnya, umat ini kebaikannya ada pada generasi awalnya dan akan terjadi fitnah kemudiannya. Sehingga beliau Imam Malik bin Anas menyebutkan la yasluh akhiru hadil ummah illa bima saluha awalha, tidak akan menjadi baik akhir umat ini, zaman kita ini, kecuali kalau kita mau kembali mengikuti kebaikan yang sudah ada pada generasi awal. Dengan apa mereka menjadi baik, ikutilah itu caranya. Dan dikatakan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna adalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kami bangsa Arab maksudnya, dulu kami ini hina, rendah, tak dihiraukan baik Persia maupun Romawi, tidak menghiraukan. Kenapa? Bangsa Arab tidak dihiraukan, tidak masuk wilayah Persia, tidak masuk wilayah Romawi. Tidak ada komoditi yang bisa diambil di situ. Tandus, gersang, kering, kerontang, nyaris tak ada kehidupan. Orang-orangnya miskin. Ya, penggembala miskin. Subhanallah, baru sumber-sumber sumber-sumber pangan istilahnya itu kehidupan sedikit. Biasanya negeri-negeri kayak raja-raja yang seperti Persia Romawi akan berebut wilayah kekuasaan di daerah-daerah yang subur, betul? Yang subur. Berebut, perang mereka. Nah, hadirin, kata Umar bin Khattab, kita dulunya kaum yang rendah, tidak dihitung oleh para ya superpower negara-negara besar. Tapi fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam. Diangkat oleh Allah generasi muda muslimin mukminin yang dibimbing langsung Rasulullah SAW, Allah angkat derajat mereka. Sampai kemudian di tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Persia takluk, Romawi demikian. Subhanallah. Beliau ingatkan kepada kita, faman tarakal Islam adzalahullah. Siapa kalian yang meninggalkan kembali Islam ini, Allah akan hinakan. Nah, sekarang muncul subhat dari kalangan orang-orang liberalis yang ingin menjauhkan anak muda dari Islam. Bahkan sempat di negeri ini beberapa tokoh mereka berupaya bagaimana dalam pelajaran sekolah dihilangkan kurikulum agama. Apa yang terjadi? Porsi agama dalam sekolah satu pekan berapa? Berapa jam? 2 jam. Satu pekan 2 jam belajar agama. Itu kalau gurunya hadir, kalau gurunya alpa. Terus 2 jam ngajari apa? Hadirin, tidak mencukupi. Jauh dari kecukupan. Ini kalau dihilangkan, di rumah gak ngaji, di sekolah gak ada nasihat. Mau dapat di mana? Kalau gak hancur generasinya. Karena mereka memang titipan dari guru-gurunya supaya bagaimana hancur generasi muda Islam jauhkan. Dengan istilah subhan, Islam ini penghalang untuk maju kalian. Lihat negara barat, maju tanpa Islam. Kalau kalian ingin maju, tinggalkan Islam. Maju seperti mereka. Ikuti orientalis, ikuti komunis, ikuti liberalis, ikuti materialis. Hadirin, padahal mereka selama ini tidak pernah mencapai puncak kejayaan. Naik tumbang terus begitu. Dan yang pernah dan terus bertahan Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai Khulafa Ar-Rasyidin sampai dunia mengakui. Berakhirnya Daulah Utsmaniyah itu kan baru ya 1924 yang lalu, belum lama. Berakhirnya masa Khilafah Utsmaniyah. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hancurnya karena apa? Yang pusat kekhalifahannya Daulah Utsmaniyah di Turki itu ketika generasi mudanya mengkudetanya mengenai berubah menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, baik, kita tidak cerita politik, kita lanjut kepada sebab-sebab yang menjadikan rusaknya generasi muda. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita takutkan karena sebab mereka itu ya meninggalkan Islam, tidak peduli dengan ilmu Islam, kemudian Allah timpakan pada mereka kehinaan. Yang pertama, sebab rusaknya generasi muda adalah al-jahlu fi dinil Islam. Karena mereka tidak mengerti atau bodoh, tidak tahu tentang agama Islam. Sudah menjadi satu sunnatullah diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man jahila syai'a adahu wa ada ahlahu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya atau membencinya dan membenci pelakunya atau memusuhi pelakunya. Sehingga wajar di zaman kita ini ketika kebanyakan muslimin tidak paham, tidak mengerti sebenarnya ajaran nabinya, akhirnya ketika ada ajaran nabi disampaikan mereka benci. Ketika ada orang mengamalkan mereka benci, betul? Betul enggak? Sehingga di zaman kita ini orang yang ingin kembali kepada ajaran nabi, orang yang menyampaikan kembali ajaran nabi dibenci. Kalau cuma sampai batas kebencian mungkin masih ringan, tapi sampai tingkat permusuh ini yang repot. Mereka memusuhi. Sehingga anti ini, Anti apa? Kalau anti narkoba bagus, anti sunnah ini yang repot. Ya, hadirin, anti wahabi, anti salafi, anti ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Dudukan dulu sebelum Anda mengatakan anti ini, anti itu. Ya, jangan sampai keliru. Perhatikan, ini kenyataan yang kita rasakan. Karena kebanyakan muslimin tidak mengerti. Dan akibatnya, karena mereka pangling disebabkan tidak mengerti sejatinya ajaran Nabi, mereka malah mengagungkan dan mengadopsi ajaran yang lain. Dan ini terjadi karena memang juga sudah dinas Rasulullah SAW 1439 tahun lalu, beliau sudah mengatakan, "Latattabi'anna sunnana man kana qablakum, sibran bi sibrin, dhira'an bi dhira'in. Law dakhalu jurra gabbinattabi'tumu." Alkamakallahu sallallahu, beliau menyatakan benar-benar kalian nanti sepeninggalku akan mengikuti cara model orang-orang sebelum kalian dalam agama. Satu jengkal demi satu jengkal, satu dhira' demi satu dhira'. Artinya sangat-sangat mirip dan ingin sama persis dengan mereka. Sampai pun mereka masuk lubang biawak padang pasir dong, yang sulit untuk kita ikuti, ikut kalian. Kalian akan ikuti itu. Para sahabat tercengang lalu bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Faman. Siapa lagi kalau bukan model mereka yang kamu ikuti? Siapa lagi kalau bukan mereka yang diikuti? Mereka sudah pangling dengan Islam, sehingga mereka memandang Islam, ah, yang ini boleh, wah, yang masuk dari mereka. Terjadi apa terjadi? Jujur aja, sudah. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya, ketika pemahaman Islam liberal masuk ke negeri ini, apa yang terjadi? Sekian, kerusakan. Ya, Quran disoal, keontifikannya, hukum-hukum yang tadinya sudah tertata apik bagus mulai disoal satu demi satu, sampai hukum undang-undang pernikahan yang tahun 74 yang sudah resmi dan itu sudah berbunyi bahwa undang-undang itu mengandungkan pernikahan sah dengan lawan jenis. Harus dianulir, diganti katanya, dituntut. Harus diganti undang-undangnya supaya mengatakan pernikahan sah walau satu jenis. Masya Allah. Undang-undang apa kira? Nikah sah satu jenis. Nah kalau nikah satu jenis, binatang aja gak ada yang kawin satu jenis kan? Nah kalau manusia kawin dengan satu jenis, berlebih jelek dari binatang. Itu. Mentalnya di mana? Siapa yang ngajari? Siapa lagi kalau bukan dari mereka? Orang-orang kafir. Nah korbannya Islam. Saya tanya, korban generasi muda yang ikut klub-klub atau kelompok LGBT, Islam atau bukan? Islam. Subhanallah. Ini yang kita takutkan. Dan Allah sudah katakan kalau sampai orang Islam tidak lagi mempelajari agamanya, pangling dan tidak mengerti agamanya, kemudian dia tidak mengikuti petunjuk Allah, apa yang terjadi? Allah katakan dalam Al-Quran di surat Mujadalah ayat yang ke-20. Allah katakan dalam ayat ini, innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Allah katakan sungguh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka semua dalam kehinaan. Hina. Hina. Dan antum lihat, tidak pernah Khawarij sampai puncak kejayaan. Tidak pernah Ikhwanul Muslimin sampai puncak kejayaan. Walaupun di Mesir, mereka mengadakan demo kudeta untuk menjatuhkan dan mereka naik, sebentar sudah di demo lagi. Jatuh lagi. Tidak bakal. Karena Allah sudah katakan, Al-izzatu lillahi walirrasulihi walilmu'minin, walakinnal munafikina la ya'lamun. Izzah, kemuliaan milik Allah, Rasulnya dan mukminin, namun orang-orang munafik tidak pernah tahu. Sehingga mereka menganggap dengan pola mereka, pola pikir mereka, cara hidup mereka, menganggap itulah jalan hidup yang baik. Keliru. Munafik tidak pernah dapat kejayaan. Sehingga ingat, siapa yang menempuh selain jalannya Nabi tidak akan sampai pada puncak kejayaan dakwah. Syukurlah kita Allah pertemukan. Sehingga dengan petunjuk Allah yang kita dikenalkan dan mengikuti sunnah ini hadirin, kalaupun kita meninggal dunia, meninggal di atas sunnah, lebih baik. Dan itu kemenangan. Daripada kita punya jabatan tapi mati ras bid'ah, di atas kesesatan, di atas kekufuran, itu kekalahan. Karena apa? Jabatan, kekayaan tidak bisa mengantarkan kita ke surga, tidak bisa membenteng kita dari api neraka. Tidak ada guna. Baik. Allah katakan pula dalam surah Mujadalah ayat yang kelimanya, innal ladzina yuhadun Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka akan dihinakan oleh Allah seperti orang-orang dulu Allah hinakan. Kaum Nabi Lut, Sodom, yang mereka lesbi, ya, laki-lakinya homo, LGBT kan juga sama, ya, bahkan lebih ngeri lagi sekarang, bukan hanya homo dan lesbi, tapi sudah ada istilah lain, transgender dan lain-lain itu, subhanallah hadirin. Mengerikan. Dan itu mereka seakan-akan menantang azab. Seperti pernah kita mendengar omongan mereka, ya, bahwa mana Allah mendatangkan azab dengan orang-orang pelaku-pelaku ini. Tidak pernah terjadi, ya, kata mereka seakan menantang. Hadirin, padahal Allah menahan azabnya, nunggu kamu kapan taubatnya. Kalau Allah menghendaki, jangan sekali-kali kamu merasa aman dari murka Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini memang sudah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Ketika sudah muncul kejahilan, merajalela. Akhirnya perbuatan zina, merajalela. Minum khamr. Jadi zina ini merusak keturunan, khamr merusak akal, dan pembunuhan merusak jiwa. Pembantaian demi pembantaian merusak jiwa. Padahal Islam menjaga lima hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Apa? Pertama, Islam sangat menjaga agama yang akan menyelamatkan manusia, dunia akhirat. Kedua, Islam menjaga mereka, ya, di samping agamanya, Islam telah menjaga mereka dari sisi akalnya. Sehingga diharamkan khamr. Islam menjaga mereka jiwanya, darah. Tidak boleh tumpah. Islam menjaga mereka hartanya. Tidak boleh dirampas. Tidak boleh diambil tanpa. Dan kelima, Islam menjaga mereka kehormatannya. Tidak boleh dilecehkan. Tidak boleh dijatuhkan. Lima ini sudah dijaga oleh Islam, tapi manusia sendiri merusaknya. Agamanya dirusak, akalnya dirusak, keturunannya, kehormatannya dirusak, semua rusak. Itu manusia. Sehingga hadirin, ketika kerusakan telah merajalela, orang-orang yang ingin baik, berusaha baik, ingin melakukan kebaikan, sehingga nampak asing. Betul? Itulah yang dikatakan ghuraba. Ya, yang Rasulullah SAW katakan, badal Islam gharib fasayaudu, ya, gharib kama bada. Awal Islam asing dan akan kembali asing seperti awalnya. Tuba lil ghuraba. Selamat orang-orang yang asing. Siapakah dia? Dikatakan alladzina yuslihu idza fasada an-nas. Orang yang bikin perbaikan atau melakukan amalan soleh, atau rajulun salih fi unasin su'un katsir. Seorang yang salih di tengah-tengah komunitas orang yang rusak. Aneh. Ya. Seperti para anbiya. Aneh di tengah-tengah kaumnya karena sendiri, bahkan sedikit pengikutnya. Itulah ikhwan barakallahu fikum. Lanjut yang kedua. Yang menjadi sebab rusaknya adalah tarbiyah sayyi'ah. Fiddiniyah wa dunyawiyah. Pendidikan yang jelek, baik dalam agama maupun pendidikan dunia. Lihat ya kawan, jujur saja, pendidikan agama kita sangat minim di negeri kita ini. SD saja cuma berapa jam pendidikan agama. dan kualitas pendidikannya seperti apa. Kita rasakan sendiri. Kalau enggak ngaji di musola, di masjid-masjid dengan kiai-kiai yang ada, kira-kira hanya mengandalkan di sekolah SD saja, enggak pernah belajar di rumah, di masjid, bisa baca Quran enggak kira-kira? Saya yakin belum. Sholat pun enggak tahu yang benar. Karena jam pelajaran sedikit. Sampai di SMP tambah sedikit. Sibuk dengan SD, sibuk pramuka, SMP sibuk dengan les, SMA sibuk persiapan UMPTN. Ya. Karena angan-angannya orang tua supayanya nanti selesai SMA negeri masuk mendaftar perguruan negeri, selesai jadi pegawai negeri. Simpel sekali, seakan-akan rezekinya anak sudah dijalur sama bapaknya. Nah, ini loh, nanti kamu di sini. Padahal betapa banyak. Selesai kuliah anak bingung. Pak, ditolak lamar di sana enggak diterima. Pak, di sini enggak diterima. Bapaknya bingung. Anakku sarjana kok enggak diterima kerja? Bukan enggak diterima kerja, terlalu banyak yang lamar. Persaingannya ketat. Sedangkan agamanya enggak punya, kira-kira mau jadi apa ini? Ya, dalam kondisi dia putus asa, lamar kesana kemari enggak diterima, malu dengan sarjananya, agamanya nol, enggak punya, kira-kira mau jadi apa? Mau lari ke masjid apa lari ke tempat lain? Lari tempat lain, diterima sama klub-klub itu, selesai. Jadi geng motor, jadi ini, jadi itu, preman jadinya. Karena dari awal agamanya tidak ada, jeleknya pendidikan agama, orang tua tidak hiraukan dia. Bahkan kadang orang tua ketika anaknya bilang, kamu mau kemana nak? Dari SD selesai ini ke pesantren, ah jangan pesantren, kamu nggak jadi orang nanti, jadi apa tidaknya? Kalau dari pesantren nggak jadi orang katanya, terus jadi apa? Nah hadirin. Ini juga kekeliruan dalam pendidikan. Jeleknya pendidikan agama. Dan kita lihat akibatnya, karena dari sekolah awal dasarnya kurang, SMP-nya kurang, SMA-nya kurang, begitu masuk di bangku kuliah, di situ sudah banyak jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, kajian-kajian, dia bingung. Saya ikut mana ya? Teman dekatnya narik sini aja. Begitu dia ditarik ke sini, padahal dia masuk teroris. Orang tuanya kaget, loh kok anakku kuliah jadi teroris? Yang di pesantren malah enggak. Nah, katanya kuliah, lah kok sekarang di Suriah? Nah, katanya mau kuliah, kok malah sekarang di Irak? Ikut ISIS. Hadiri bingung orang tua. Itu karena dasarnya dari orang tua tidak mengarahkan pendidikan agama yang baik. Lihat Rasulullah SAW bagaimana mengajari kita dari anak-anak yang masih muda. Beliau sudah katakan murru auladakum bisolat wa huwa abna sab'a sinin. Engkau didik anakmu sholat mulai dia umur 7 tahun, kau didik dia sholat, bimbing caranya sholat yang benar, wudunya yang benar, gerakannya, rukunnya, tumakninanya, semua ajari dia. Ya, dan wadribu biha wa huwa asra sinin, kau bisa pukul anakmu kalau sudah 10 tahun salatnya masih belum betul. Boleh dipukul. Dan belum lihat dari sisi ibadah penekanannya begitu. Belum dari sisi akidah utamanya. Beliau pernah bersama Abdullah bin Abbas sepupunya. Karena Abdullah bin Abbas putranya Abbas, pamannya Nabi. Beri sepupu dekat. Abdullah bin Abbas masih kecil, sehingga Nabi menyebut dengan panggilan ya hulam inni uallimuka kalimat. Nah, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat dengan nada yang lembut. Kalau orang Jawa mungkin le atau perempuan do, kayak gitu kan, sebutan halus. Enggak tahu orang Kalimantan apa. Enggak tahu apa. As pokoknya begitu sudah. Lembutnya ya, nak, dengar. Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Perhatikan. Apa yang disampaikan Nabi? Ikhfadillah yakfadka. Engkau pelihara Allah. Maksudnya agama Allah, syariat Allah, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan. Kalau seperti ini sudah engkau lakukan, yahfadka, Allah pasti akan memeliharamu. Langsung disebutkan akibatnya, balasannya. Ikhfadillah tajidhu tujaha, kau pelihara Allah pasti kau dapatkan di hadapannya. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta-minta pada Allah, ditanamkan jiwa ketergantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wa idza sa'alta fasta'in billah, kalau kau minta tolong kepada Allah yang tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah kalah, mintalah kepada Allah. Ditanamkan sehingga sampai wa'lam. La bistamatil ummah, ketahuilah kalaupun manusia semuanya berkumpul, mereka sepakat ayyan fa'uka bi syai'in, untuk memberimu satu manfaat, lam yanfa'uka bi syai'in, pasti mereka tak mungkin bisa memberimu manfaat, biar satu manfaat. Illa kataballahu lak, kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Lihat penanamannya hadir. Ini benar-benar ya, tertanam pada jiwa generasi muda para sahabat, iman yang kokoh, tawakal kepada Allah luar biasa. Sehingga ketika mereka kemudian hari menghadapi pasukan Persia dan Romawi yang begitu besar, mereka tidak pernah gentar. Yang mereka takuti bukan masukan musuh, yang mereka takuti Allah. Mereka takut kalau melanggar perintahnya, dan mereka yakin kalau Allah menyuruh mereka perangi orang kafir, mereka tidak akan mungkin dibiarkan kalah. Itu generasi yang di zaman sahabat, pendidikan yang betul, yang dididik Rasulullah SAW, akidahnya. Sehingga ketika akidah yang tertanam kokoh 10 tahun, tidak ada perang. Beliau mendidik sahabat. Walaupun disakiti, wanti midasi, disiksa berbagai macam bentuk siksaan, beliau hanya mengatakan sabar. Sabar terus. Tidak boleh membalas. Tidak boleh melawan. Terus biar sabar. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai datang perintah sholat pada tahun 9 kenabian. Ya, atau 10 tahun kenabian. Kerasulan, kemudian sampai beliau hijrah, baru turun ayat jihad. Itu pun niat. Baik, kita sejarahnya tunda, ini dulu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini yang kedua adalah jeleknya pendidikan agama, juga pendidikan dunia. Karena apa? Kadang-kadang orang tua tidak memperhatikan Islam ini agama sempurna, sudah mengatur secara muamalah. Baik itu berkenaan dengan perdagangan, pertanian, perusahaan, sudah ada aturannya dalam Islam semuanya. Tapi karena tidak ada pemahaman dari orang tuanya tentang bagaimana bisnis dalam syariat, bagaimana pertanian, peternakan dalam syariat, hadirin, akibatnya dalam urusan dunia pun yang diambil adalah teori orang-orang kafir, yang tidak luput dari teori ribawi, praktek riba. Padahal Allah sudah katakan ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah halalkan untuk kalian jual beli perdagangan, Allah haramkan riba. Karena yang dipelajari teori-teori ini adalah teori-teori yang tidak dari Islam, akhirnya mereka itu tidak mengatakan, mereka mengatakan tidak bisa lepas dari riba. Dan keluarlah ucapan, jangankan cari yang halal, yang haram saja sulit. Kita pakai riba saja sulit, apalagi enggak pakai. Enggak pinjam ini saja sulit, apalagi enggak pinjam, dari mana modalnya? Kan begitu gampangnya. Sehingga merasa tidak bisa lepas dari pinjaman yang ada unsur ribanya, jerat-jerat riba. Hadirin, kalau kita sudah kena jerat-jerat riba, kebanyakannya bukannya tambah jaya, tambah tak berjaya, habis. Hati-hati. Itu makanya perbaiki pendidikannya, agamanya, dunianya, supaya mengikuti syariat Allah. Yang ketiga adalah tulul amal, panjang angan-angannya. Ini membuat rusak generasi muda, karena orang tua itu terlalu panjang angan-angannya. Waktu kecil ditegur supaya dia sholat, kadang-kadang bapak ibu gak sepaham. Bapaknya, ayo nak sholat. Ibu, kenapa? Di rumah aja lah, bapak masih kecil, nanti kan gede sholat juga. Bapaknya ngajak, ibunya ngalami. Kadang ibunya yang dorong, bapaknya biar terserah. tidak ada kesepakatan. Hati-hati. Dan yang parahnya, kadang orang tua itu tadi angan-angannya panjang, seakan-akan dia nanti akan hidup lama, sehingga lupa bagaimana mendidik anak menjadi anak soleh, tapi dididik bagaimana anak nanti jadi ini, jadi itu, jadi angan-angannya itu. Lihat, dari kecil sudah kamu sekolah ini nak, sekolah negeri, SD-nya harus kamu ikuti bimbingan belajar biar ranking 1, nanti masuk SMA negeri sini, SMP dididik supaya nanti masuk SMA unggulan, supaya nanti bisa diterima di negeri kuliahnya, atau nanti kalau nggak kuliah kamu jadi polisi, jadi tentara, jadi ini, jadi ini. Kayaknya umurnya anak akan panjang. Padahal yang namanya umur manusia hadirin itu tidak di tangan orang tua. Orang tua belum mengajari anak jadi anak soleh, belum mengajari anak bagaimana doakan orang tuanya, karena sibuk dengan pelajaran sekolah. Anak sudah meninggal dunia atau orang tua meninggal dunia duluan. Ya itu. Ingat, innal mauta sabab katsirun bi anak turun. Kematian usia muda banyak sekarang. Sekarang sebabnya lebih banyak. Biasanya kalau yang tawuran itu kakek-kakek atau muda-muda. Ada enggak kakek-kakek pensiunan 70 tahun masih tawuran bawa celurit, bawa parang, bawa batu begitu? Kayak enggak ada. Jalan aja sudah sulit. Mata sudah 4, kaki sudah 3. Masa mau tawuran? Paling yang muda-muda, yang pakai motor kebut-kebutan dengan ninja, apa ada? Orang udah pensiun masih kayak anak muda pensiun. Waduh, gayanya. Ya enggak ada. Lihat hadirin, semua yang masuk dalam komunitas LGBT, komunitas geng motor, komunitas ini, muda atau tua-tua? Kalau bapak-bapak yang pensiun mau daftar, ditolak. Pak, pulang aja, masuk angin nanti. Nah, ada tua. Yang muda, korban yang muda. Karena memang sasarannya itu. Maka orang tua, jangan terlalu panjang angan-angan. Tanamkan anak dari kecil agama yang baik, supaya dia menjadi anak yang soleh. Nanti dia sampai kuliah pun jadi anak soleh. Jadi pegawai pun jadi pegawai yang soleh. Hadirin, apapun statusnya, tetap dia jadi anak yang soleh. Jadi tentara-tentara yang soleh, jadi polisi-polisi yang soleh, jadi dokter-dokter yang soleh. Tapi kan dari kecil gak pernah mengenyam pendidikan agama, seperti antum merasa sendirilah. Ngerasa gak sih? Dari kecil orang tua kita itu tadi yang ditanamkan, sehingga kita sudah tua begini baru mau belajar, subhanallah sulitnya. Iri sama cucunya, cucunya baru baca langsung hafal, kita yang ulang-ulang kok gak hafal-hafal. Ya itu kata Imam Syafi'i, kau belajar sudah tua, kayak ukir di dalam air. Tapi kalau kamu belajar dulu waktu masih kecil, seperti ukir di batu, memang sulit orang pahat batu, lama dan sulit, telaten, teliti. Tapi hasilnya tidak lapuk dengan usia. Tapi ukir dengan ukir di air gampang, tanpa pahat, tanpa palu, tangan jadi. Selesai ditulis, hilang. Ditulis, hilang. Sama. Sekarang duduk ngaji, masya Allah, bagus. Sampai di rumah, lupa lagi. Besok datang lagi. Besok lama, ya. Alhamdulillah masih ada waktu untuk ngaji. Hadirin, ini jangan panjang angan-angan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat garis panjang seret. Beliau mengatakan, ini manusia punya rencana. Kemudian beliau membuat garis-garis pendek. Ini program-program rencana manusia. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Terus beliau membuat garis lagi seret. Ini ajalnya. Banyak rencana yang manusia rencanakan, tapi ajal menutup. Seret. Tidak terlaksana. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, aksiru dikra hadimiladat, kalian ingat yang memutus kelezatan ini, al maut, yaitu kematian. Kematian tidak kenal usia, yang muda atau yang tua. Kalian sadar, perhatikan di pohon, kadang pohon kelapa masih kecil jatuh, besar ada isi baru jatuh, ada yang sampai kering-kering tidak jatuh-jatuh. Ya, kayak manusia. Bayi lahir meninggal, remaja lagi gagah-gagahnya SMA meninggal, mahasiswa masih lagi diharapkan orang tuanya nanti jadi sarjana meninggal. Ada yang sudah tua sampai anaknya malas ngurusnya, sudah pikun, tidak mati-mati. Ya, lihat hadirin, tidak percaya. sebelahnya. Banyak hadirin. Itu jangan kita angan-angan panjang. Ini sangat jelek. Kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi belum mengatakan, na'udzubillah min tulil amal. Aku berlindung kepada Allah dari orang yang panjang angan-angan. Kenapa? Anatulal amal yamna'u min husnil amal. Orang yang panjang angan-angannya, dia akan rusak. Ya, dia terhalang dari amal-amal yang baik. Kayak anak muda, nak sholat nanti. Ayo, udah waktu mau habis. Iya, ditunda-tunda. Beda dengan orang yang sudah tertanam pada jiwanya. Begitu masuk waktu sholat, langsung berusaha sholat secepatnya. Jangan sampai saya mati belum sholat. Dan ingat, kalau kita ya merasa bahwa kematian selalu mengintai kita, kita akan mengerjakan sholat dan di hati kita muncul perasaan, saya akan berbuat sebaik-baik sholat. Jangan sampai ini sholat zuhur terakhir saya. Jangan besok kan ada sholat lagi. Belum tentu besok masih bisa sholat. Atau asar nanti masih sholat. Baik, yang keempat. Hadirin, yang keempat adalah fasadul walidain. Sebab kerusakan anak muda karena rusaknya kedua orang tua. Dikatakan para ulama bahwa ya, solahul abna bisolahil aba. Solehnya anak-anak disebabkan solehnya orang tua. Lihat ucapan Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan, idza tabarta al-fasadal aulad ra'aita ammatan min qibalil aba. Kalau engkau perhatikan dengan seksama kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak muda, itu engkau akan dapatkan bahwa ternyata sebabnya adalah orang tua. Kok orang tua tidak terima? Lihat, beliau katakan, kami man asfa waladahu wa falada kabidi fid dunya wal akhirah. Betapa banyak orang tua yang tega merusak, menghancurkan harapannya, buah hatinya, anak-anaknya. Dia tega mencelakakan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Loh kok ada? Masa ada orang tua yang tega mencelakakan anaknya? Coba lihat, jujur. Kata beliau, dengan apa kok dikatakan mereka merusak anaknya, mencelakakan anaknya? Dengan perilaku mereka, yaitu bi'ihmalihi watarki ta'dibihi. Karena ia telah mengabaikan pendidikan anak sejak dini. Tidak memperhatikan agamanya. Ya, yang Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mereka tidak perhatikan itu. Justru kebalikannya, wa i'anati lahu ala syahwatihi, yang didukung syahwatnya. Ini zaman modern, temannya pegang HP, anaknya, pak minta HP, dikasih. Temannya punya televisi, pak di rumah fulan ada TV ini, besar TV-nya. Enggak mau kalah, kamu beli yang 50 in. Temanmu 30, kamu beli yang 50. Nah, niatnya apa? Biar anaknya enggak nonggo. Tahu nonggo ya? Tidak nonton di tempat tetangga. Wis kamu di rumah, bapak bisa belikan. HP jangan pinjam, nih bapak kasih. Motor ini bapak kasih, yang bagus. Subhanallah hadirin. Inginnya orang tua apa? Itu dengan niat ingin memuliakan anak, memanjakan anak, menyayangi anak. Kata beliau, dia tidak sadari. Dia kira dengan upaya ini, mendukung syahwatnya ini, yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dikira itu memuliakan, padahal itu menghinakan anak. Yang mestinya anak masih senang baca Quran, senang buka HP. Lihat, pergeseran. Bukan hanya anak yang bergeser, yang tadinya cinta pegang Quran, cinta baca Quran, kemana-mana pegangnya HP. Dengan temannya, eh mari ini, oh main game. Awalnya game, lama-lama YouTube, lama-lama Facebook, lama-lama apalagi ya, pokoknya itu sudah hancur. Lama-lama hancur. Hadirin, padahal kantor sudah tahu sendiri, Qurannya gak dibaca, lupa. Dan ini juga pergeseran pada orang tua. Yang dulu orang tua pulang kantor belum ada zaman HP, duduk santai bercengkrama dengan anak. Ibu juga perhatian pada anak. Begitu ada HP, uminya, ibunya di rumah sudah dengan temannya chattingan. Wah, apalagi sibuk bisnis online. Anak, mama maam dulu, ambil sendiri. Main HP terus. Mama mandi, mandi sendiri. Main HP terus, betul gak? Pergeseran. Anak kurang perhatian dari ibunya, kurang perhatian bapaknya. Hari libur, papa, ayo kita pergi main. Sudah, main sama temanmu saja. Biasanya bapak ajak ke sana, udah bapak lagi sibuk ini bisnis. Habis waktunya. Anak gak ada perhatian. Terjadi gak? Nah ini akhirnya karena di rumah anak ada perhatian, bapak HP-nya, ibu HP-nya, anak bapak kasih HP juga HP-nya. Main dengan temannya, sudah. Bapak pengen pulang, sabar dulu pak. Ibunya pengen pulang, sabar Umi. Lagi asyik sama temannya. Ayo nak sholat, tunggu dulu, satu jam lagi. Sudah pergeseran belum ini? Pergeseran tanpa sadar. Menuju kebaikan atau menuju kerusakan? Sudah mulai. Sholat dipanggil sudah susah, ngaji apalagi. Baca Quran nak, sabar pak. Quran sudah gak disentuh lagi. Coba, ini kerusakan yang tak disadari. Yang namanya rusak hadirin, kayak kita punya rumah, rayap itu kan bikin rusak rumah. Apa langsung rayap tiba-tiba sepenuh rumah ini rayap semuanya? Dari ujung sedikit, 2-3 ekor bertelur, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, kayunya digerogoti lama-lama, lo kok ambruk? Oh, rayap padahal. Artinya virus pendek yang rusak anak-anak kita pelan-pelan. Tak sadari temennya ininya terus jadinya. Nah lihat, rusaknya orang tua. Sehingga dengan sebab itu orang tua ingin menyayangi, padahal itu termasuk apa? Mendolimi anak. Yang mestinya waktu-waktu masih kecil kesempatan dididik menghafal Quran, menghafal hadis, terus dengan ilmu bimbing untuk sholatnya baik, akidahnya baik. Tapi karena luput, akhirnya fa'ahu intifa'u biwaladi. Orang tua luput, tidak bisa ambil manfaat dari anaknya. Orang tua meninggal dunia, anak sudah dewasa, tidak bisa doakan. Sholat aja gak bisa. Apalagi doakan orang tuanya. Kapan doainya? Akibatnya apa hadirin? Orang tua sengsara. Dikuburnya disiksa. Karena menterlantara anak tidak mendidik anak. Anak soleh gak bisa mendoakannya. Siapa yang beri syafaat? Kalau dia sadar dengan mendidik anak, menjadi anak yang soleh, Allah akan angkat derajatnya. Masya Allah. Terus yang kelima hadirin. Fasadul bi'ah. Rusaknya lingkungan. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, wal baladun thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabasa la yakhruju illa naqida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Al-A'raf ayat 58. Allah menggambarkan negeri yang baik pasti akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang subur, buah-buahan yang segar. Sebaliknya ada negeri yang jelek, kering, tandus, kerontang, ya kering, kerontang, tandus. La yakhruju illa naqida, tidak tumbuh dari bumi yang tandus, melainkan rumput-rumput kering. Ya, kalau di padang gurun, yang tumbuh, kaktus. Tanaman berduri. Yang tumbuh di kita, tropis, banyak. Coba antum bisa sebut, ada berapa jenis sayuran, terlalu banyak, tidak bisa. Suburnya luar biasa. Itu penggambaran. Kalau rumah tanggamu di rumah orang tua sudah baik, kemudian lingkungannya baik, tumbuh anak-anak yang soleh-soleh, yang baik-baik, pergaulannya baik, tata kramanya baik. Subhanallah. Tapi kalau sudah keluarganya juga tidak menghiraukan kebaikan, lingkungannya sudah otomatis tidak baik lagi, akibatnya anak-anak jadi ya seperti itu yang kita lihat, rusak. Ya, rusak. Makanya Nabi SAW mengatakan arbaun minas sa'adah, empat dari kebahagiaan. Pertama adalah mar'atus shalihah, wanita shalihah. Yang keduanya adalah termasuk baitul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempatnya adalah jarus shalih, tetangga yang shalih. Sehingga jangan lupa, kalau ingin kita mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang shalih, orang tua sebelum melangkah ke pernikahan, cari ibu yang akan melahirkan anaknya, cari ibu yang akan mendidik anaknya, cari wanita yang solihah. Karena engkau bukan hanya memilih calon istri, tapi yang kau pilih wanita itu adalah calon ibu anakmu, calon guru anakmu. Kalau kau asal-asal, yang penting perempuan, ya nanti jadinya asal-asalan dapatnya kamu. Karena ini risikonya hadirin, keterkaitannya dengan orang tua anak, lingkungan anak. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. anak semua terlahir dalam keadaan suci. Fa abawai, ya, kedua orang tua ini berperan. Apakah dia akan mendidik ayuhawi danihi, ayunasironihi, ayumajisani? Apakah dia akan menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi? Terserah. Gimana dia mendidik? Nah, yang repot kita kebanyakan kaum muslimin karena tidak ada, ya, pemahaman terhadap agama yang benar yang baik, ya, yang ada dipahami ada tradisinya. Akibatnya dia agamanya Islam, tapi didiknya anak dengan didikan tradisi. Betul? Jadi Islamnya kepada tradisinya. Ketika datang yang benar, bertentangan, ditolaknya. Itu minimalnya. Ini Islam yang dianggap Islam. Nah, bagaimana dengan yang tidak sama sekali? Nah, maka penting lingkungan. Yang keenam, ya, keenam adalah korinsu, teman yang jelek. Hadirin, teman pengaruh besar kepada agama. Sampai Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung agama temannya. Yang namanya teman pasti akan mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan tukang yang hobinya mancing, kita pun akan kebawa ikut mancing. Kalau teman hobinya makan bakso, kita ya akan sering makan bakso. Teman hobinya motor-motor, ya kita akan enggak punya motor, ayo naik, sudah diajak. Lama-lama ingin punya motor, lama-lama ya sudah kebawa. Cobalah ikuti petunjuk Nabi. Kata Rasulullah SAW, la tusahib ila mu'mina, jangan kau berteman kecuali dengan mukmin. Cari teman mukmin yang baik, yang soleh. Karena sekarang ini kita mau berteman dengan orang mukmin, cari yang soleh, jangan asal. Mau berteman dengan orang yang dubuannya ini padahal teroris, hati-hati, ke bawah jadi teroris. Ya, hadirin, dikira baik padahal cuma jalan-jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang namanya cari teman, lihat agamanya bagaimana dia. Dan orang tua juga pilihkan teman buat anak-anak yang baik. Karena nanti hadirin akan menyesal orang yang di dunia salah pilih teman, sampai di akhir penyesalannya. Apa penyesalannya? Coba lihat dalam surat Al-Mudassir. Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika orang yang di surga dia lihat orang yang di neraka saling lihat. Kemudian Allah katakan dalam firman-Nya, orang yang di surga tanya, "Masalakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin. Kata Allah, apa sih kiranya yang bikin kamu masuk neraka? Yang di neraka bilang, ya karena aku enggak sholat dulu di dunia, terus aku enggak mau kasih makan orang miskin, aku suka main dengan orang-orang yang sukanya main, terlena dengan dunia. Cara orang Jawa ini dolan tok di sini, bergaul main tok isinya, ya Surabaya mak dolin tok, ya. Nah, jadi enggak pernah ngaji. Suruh ngaji main, suruh sholat main, main tok. Enggak mau ibadah, baru nanti di akhirat nyesel. Ngaku temannya di surga, dia di neraka. Ditanya kenapa? Iya karena aku main terus di dunia, enggak pernah ibadah. Hatta atanal yakin, sampai mati, sampai datang padaku kematian. Itu hati-hati hadirin. Ini orang yang mati su'ul khotimah. Yang ketujuh, sebab kerusakan kadang karena apa? Al-ghina, kekayaan yang dimiliki orang tua atau yang dimiliki dia. Ketika orang tua kaya raya, anak jadi raja, minta apa dikasih, betul. Tapi kadang giliran anak jadi orang kaya, orang tua malah jadi pembantu. Bu, tolong ini anakku, pak tolong ini, jadi pembantumu memang. Kebalik. Tapi kalau orang tua yang kaya, anak jadi raja. Pak motor, pak ini, subhanallah, HP jelek, pak minta yang baru. Sudah minta HP-nya dibeli yang baru, apa cuma HP itu minta pulsa, minta motor, apa motor minta bensin. Coba pengeluaran orang tua lipat. Tapi kalau anak yang soleh, pak minta buku kitab ini, pak minta ini, pak minta kitab-kitab yang baik-baik. Kamu mau beli HP nak? Enggak pak, mau beli kitab ini aja. Nah, beda. Loh, kamu ketinggalan zaman, enggak punya HP. Subhanallah hadirin, Islam gak pernah bakal ketinggalan zaman. Ilmunya, ingat kekayaan sering membuat orang terlena. Ya, dan ingat, kalau kita mau jujur, kebanyakan orang-orang kaya, ketika dia untuk ke masjid berat, untuk dia pergi ke Amerika, pergi ke Korea, pergi ke Jepang, pergi kemana dia bisa terbang sana, terbang sana, terbang ke sana. Giliran ke masjid gak pernah bisa. Terjadi enggak? Makanya antum jangan sama ibadah ke masjid kalau jadi orang kaya, belum tentu bisa. Jangan sama sedekah, nanti nunggu kaya. Sedekah ya sekarang, jangan nunggu kaya. Contohnya banyak orang kaya enggak pernah sedekah. Kamu mau sedekah, sedekah lah, jangan nunggu kaya. Ya. Jangan panjang angan-angan, mbok urung sukses mati. Khawatir belum kaya sudah mati duluan. Hati-hati. Ke masjid ya. Enggak usah nunggu. Banyak orang yang lebih kuat, lebih sehat, enggak bisa. Hadirin, kita alhamdulillah dimudahkan. Yang ke-9. Delapan. Ini kan cuma tanya saja. Delapan adalah fasadul mar'iyah, rusaknya media sosial yang ada. Ini juga mendukung, ya, semakin mempercepat kerusakan anak-anak muda. Karena itu tadi, berteman dengan HP, temannya semua pakai HP. Akhirnya ya sudah. Hadirin, sampai pun kadang yang di pesantren kecolongan, kecurian. Dipisah banat perempuan, banin jauh. Lah kok bisa saling kirim gambar? Tahu nomornya dari mana? Kecurian kita kadang-kadang. Apalagi yang bebas sekolah ya gaulnya bareng, satu kelas bareng, campur mainnya bareng, pergi main pulang main juga bareng. Kalau bareng-bareng pegang HP kira-kira bagaimana? Lebih rusak bisa jadi. Artinya sebab kurang bimbingan, ketika dia pegang pun muncullah kerusakan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi dia anak-anak kita sama kita, kadang lebih pintar anak kita, betul? Main-main HP. Loh kok kamu tahu bisa buka ini, Nak? Bagaimana caranya? Ketawa. Kok tahu-tahu begini, Nak? Dari mana caranya? Ya, lebih pintar ternyata dia. Kita orang tua kan cuma ada SMS buka, balas. Ada telepon terima, anak kita buka semuanya. Kita enggak pernah otak-otik yang lainnya. Nah, itu hadirin. Kecurian. Yang dicuri apa? Akidahnya rusak dia enggak saja. Ya, waktunya singkat hadirin. Kita lanjut dulu yang berikutnya. Yang ke-9 adalah i'radul mumkin minhum, kurang berperannya orang-orang yang ya berwenang. Artinya orang-orang yang berwenang tidak berperan sebagaimana kewenangannya. Seperti umamanya ini, ketika maraknya LGBT, mestinya kan pemerintah menutup, dilarang, selesai, tidak ada alasan. Ketika marak menjemaraknya narkoba, larang, stop, tegakkan hukuman berat, begini resikonya, sehingga orang jera. Nah, kalau mereka tidak bertindak tegas sesuai dengan kewenangannya, akhirnya longgar. Ya, virus menyebar. Obat-obat narkoba menyebar. Sedangkan pemerintah kita walhamdulillah sudah tegas saja, masih curi-curi. Bandar-bandar narkoba masih pintar bermain. Betul? Masih bisa main. Apalagi kalau pemerintah kita enggak tegas. Kita syukur pada, maka kita bantu pemerintah memberi informasi, itu bandar narkoba sana, tangkap saja. Jangan malu tetangga saya. Tetanggamu bandar, laporkan, Pak, tetangga saya bandar narkoba. Tapi jangan bilang saya yang lapor. Nah, sampaikan ta'awun dengan pemerintah. Karena Pak, yang rusak bukan dia, dia senang nikmati uang. Anak-anak kita yang jadi korban. PCC apalagi. Yang Zenit apalagi. Menyebar, masya Allah hadirin. Bahaya. Terakhir adalah al-firo, waktu longgar. Ini yang banyak orang tua tidak memanfaatkan anaknya waktu longgarnya. Liburan dibiarkan. Malam minggu katanya, Pak mau pergi nih ya. Dilarang, usbienelah. Malam mingguan anak muda biasa. Dikasih kelonggaran bahkan. Bukan dibimbing untuk menggunakan waktu longgar bagaimana supaya manfaat waktunya. Dulu kita sekecil, saya yakin bapak-bapak yang seusia 40 tahun ke atas, dulu waktu kita kecil, Ibu sebab nak besok bantu bapak ke sawah, nak besok bantu bapak ini, nak besok bantu bapak begini, besok bantu begini. Orang tua senang kamu libur suruh bantu, betul. Tapi sekarang tidak ada. Anak wes libur pak, trei tidak ada apa-apa, bebas. Ya subhanallah hadirin. Wong jam sekolah saja dia merai, apalagi jam libur, benar-benar merai, tahu ya? Aduh, repot hadirin. Prai ngaji, prai sholat, prai KBN, prai semuanya. Apa enggak repot? Maksiatnya jalan terus. Hadiri ini ngeri, waktu luang. Sehingga dikatakan oleh para ulama yang barakallahu fikum, ya, berkenaan dengan waktu luang ini dinasihatkan oleh kita dari para ulama kita yang barakallahu fikum, apabila engkau tidak memanfaatkan waktu luangmu, idza mastaghalta nafsaka bil haq sahul takabil batil. Kalau waktu luangmu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, pasti kau akan sibuk dengan hal-hal yang rusak. Kalau waktu luangmu tidak digunakan untuk ibadah, pasti kau akan bisa maksiat. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ni'matani makbunun bihima kasirun linanas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, terlena, terlalaikan, tidak mensyukurinya. Pertama, nikmatus sihat. Yang kedua, nikmatul firoh. Sehat, yang kedua, kesempatan. Sehat, kesempatan ada, muda lagi usianya. Aduh, ini ngeri hadirin. Kalau gak dibimbing dengan agama, itu, dia berbuat suka-suka. Karena mendukung. Ya, mendukung fisiknya. Apalagi orang tuanya kaya raya. Pak, uang. Apa, bensin? Ya. Pak, pulsanya habis? Ya. Habis sudah hadirin. Kira-kira bapaknya bisa ngontrol? Kamu naik motor mau kemana? Main sama temannya. Bensin full, bisa jauh. Teman yang di mana? Teman yang di Tanjung sana, teman yang di sana. Bensinnya full, pulsa jalan, chattingnya dulu, janjian dulu. Ya, sudah dikasih pulsa, dikasih uang. Pak, untuk beli baksonya mana? Aduh, uang saku lagi. Coba lihat enaknya anak sekarang. Tidak mikir orang tua susah payahnya cari uang. Beda dengan orang kita. Sekolahnya prihatin karena tahu rumongso bapaknya sorol yang boleh duit. Tapi sekarang karena bapaknya enak cari uangnya, anak lebih enak-enakan lagi. Itulah ikhwah. Tak sadar. Tapi kita skor sendiri untuk kajian kita season pertama ini tentang sebab-sebab kerusakan yang merusak generasi muda, dan kita sambung nanti insyaallah beberapa menit berikut sebab-sebab istiqomahnya generasi kita. Supaya istiqomah di atas kebenaran. Bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.